Lai gan daudzās valstīs ir mīkstināti ierobežojumi un robežas atkal ir atvērtas, koronavīrusa COVID-19 globālā pandēmija ne tuvu nav galā. Virknē valstu un reģionu vīrus turpina strauji izplatīties, pārslogojot veselības aprūpes sistēmu, nonāvējot cilvēkus un negatīvi ietekmējot ekonomiku. Visvairāk saslimušo, gandrīz 4 miljoni, ir ASV, tur arī reģistrēts visvairāk koronavīrusa nonāvēto – 143 tūkstoši. Jau otro nedēļu pēc kārtas ASV pieauga koronavīrusa nonāvēto skaits. Diennaktī nomirušo pacientu skaits regulāri pārsniedz 1000, taču tas ir ievērojami mazāks skaits nekā aprīlī, kad diennaktī no COVID-19 izraisītajām komplikācijām nomira vidēji 2000 cilvēku. ASV prezidents Donalds Trumps šonedēļ atzina, ka COVID-19 epidemioloģiskā situācija valstī pasliktināsies. Savukārt ASV galvenais infektologs Antonijs Fauči prognozē, ka pasaulē neizdosies pilnībā atbrīvoties no COVID-19, bet nāksies ar to sadzīvot.
It is so efficient in its ability to transmit from human to human.
Šis vīrus spēj ļoti efektīvi izplatīties no cilvēka uz cilvēku. Domāju, ka mums izdosies to savaldīt, bet diez vai mēs to spēsim izskaust pavisam. Ar labiem sabiedrības veselības veicināšanas pasākumiem, ar procentuāli augstu globālo pūļa imunitāti un labu vakcīnu, mēs spēsim diezgan labi kontrolēt šo vīrusu. Es nezinu, vai tas notiks šogad vai nākamgad, bet galu galā mums izdosies samazināt inficēšanos līdz daudz zemākam līmenim nekā pašlaik.
Koronavīrusa dēļ septembrī Ņujorkā nenotiks ikgadējā ANO ģenerālā asambleja, ko apmeklē vairums valstu līderu. Dramatisks epidemioloģiskais stāvoklis ir Latvijas-Amerikas reģionā, tur līdz šim reģistrēti vairāk nekā 4 miljoni COVID-19 inficēto. Puse no saslimušajiem reģistrēta Brazīlijā. Valstī trešdien atklāja gandrīz 68 tūkstošus jaunu saslimšanas gadījumu, kas ir jauns rekords. Tur līdz šim no COVID-19 nomiruši vairāk nekā 82 tūkstoši cilvēku. Brazīlijas prezidentam Jairam Bolsonaru jau trešo reizi bijis pozitīvs COVID-19 tests. Viņš kopš 7. jūlija atrodas pašizolācijā. Bolsonaru līdz šim aktīvi noliedza koronavīrusa nopietnību un kritizēja štatu un lielāko pilsētu vadītājus, kuri ieviesa stingrus ierobežojumus. Arī Indija iepriekšējā diennaktī reģistrēja rekord lielu COVID-19 inficēto skaitu – gandrīz 46 tūkstošus. Tādējādi kopējais saslimušo skaits pieaudzis līdz 1,24 miljoniem, kas ir trešais augstākais pasaulē aiz ASV un Brazīlijas. Austrālijas valdība šodien paziņoja, ka koronavīruss ir izraisījis dziļāko ekonomisko krīzi pēdējo 100 gadu laikā. Prognozes liecina, ka gada 2. ceturksnī Austrālijas ekonomikas izaugsme samazinājās par 7%. Gada 1. 3 mēnešos tautsaimniecība saruka par 0,3%. Tas nozīmē, ka valstī pirmo reizi 30 gadu laikā ir iestājusies recesija. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.